Labas vakaras, žinių radijo klausytojai, sveiki ir tie, kurie įsijungėte vaizdo transliaciją. Su jumis sveikinuosi aš, Darius Matas, ir apžvelgime dienos svarbiausius įvykius. Lygiai prieš dvejus metus prisiekė premjero Sauliaus Skvernelio vyriausybė. Kaip galima įvertinti šiandien plačiai žerimą kritiką, apie tai mes šiandien laidoje pirmoje dalyje. Na, o kiek vėliau pranešama, kad Lukiškių tardymo izoliatorius kalėjimas keliais etapais iš Vilniaus miesto centro bus iškeltas iki kitų metų pabaigos. Visi kaliniai etapais perkeliami kitą Lietuvos įkalinimo įstaigas. Žadama, kad kelionės į kituose miestuose esančias įkalinimo įstaigas darbuotojams bus kompensuojamos. Lukiškių kalėjimo pastatų kompleksas sudaro 6 statiniai, esantis Vilniaus centre, šalia Seimo rūmų, Lietuvos aukščiausiojo teismo, Martyno Mažvydo bibliotekos, Užsienio reikalų ministerijos. Kaip ir planuota anksčiau, jie bus perduoti turto bankui. Ar susidomės šiuo kompleksu investuotojai, apie tai mes taip pat netrukus diskutuosime. Na ir trečioji šio vakaro tema. Ministrė pirmininkė Teresa May vakar laimėjo savo partijos balsavimą dėl pasitikėjimo, o Britų įstatymų leidėjai dėl pasiekto Brexit susitarimo nutarė balsuoti sausį. Tačiau migla dėl ateities santykių su Europos Sąjunga kol kas nesisklaido. Kokių pasiekmių Jungtinės karalystės pasitraukimas turės Lietuvos ekonomikai? Apie tai antroji laidos dalyje. Na dabar visų pirma kviečiu pasiklausyti komentaro Vytauto didžiojo universiteto politologo Algio Krupavičiaus, kuris buvo šiandien vienas iš svečių laidoje dienos klausimas.
Prezidentė vakar interviu buvo visiškai teisi, kad arogancijos yra daug. Jeigu pirmaisiais vyriausybės veiklos metais buvo lūkesčių, vilčių ir kad iš tikrųjų reikalai keisis ir bus skaitas dėmesys į tas problemas, kurios buvo ankstesnėse vyriausybėse skiriama mažiau dėmesio, pavyzdžiui, didesnis jautrumas socialiai pažeidžiamoms visuomenės grupėms, pensininkams, kai kurioms viešojo sektoriaus sritims kaip sveikatos apsauga, švietimas, mokslas ir panašiai, tai antri vyriausybės veiklos metai parodė visai kitą paveikslą, prioritetai tapo nebe prioritetais, yra ilgas sąrašas nevykdytų pažadų ir sakyčiau, kad iš vyriausybės pusės ir iš ministro pirmininko tikrai arogancijos, visažiniškumo, dialogo, ignoravimo pavyzdžių yra daugiau negu reikia ir prezidentė iš tikrųjų yra teisi, patys valdantieji savo šaunas į koją, bandydami konfrontuoti su kitomis valdžių šakomis ir na, turime, ką turime, chaosą ir betvarkę. Valstiečiai susikūrė kandidatų paieškose daug problemų ir pats realiausias kandidatas tai yra ministras pirmininkas Saulius Skvernelis šiandien tikrai, ko gero, jau yra mušta korta ir jokių realių galimybių laimėti prezidento rinkimuose neturi ir galbūt dėl to jisai nervinasi, dėl to kartais yra neadekvatus savo reakcijomis ir veiksmais ir na, turim, ką turim, nes ta žydra svajonė plaukia pro šalį. Šį kartą Saulius Skverneliui nebus laimingi ir sėkmingi prezidento rinkimai, net jeigu juose jis staiga nuspręstų dalyvauti. Manau, kad jau konsteliacija tokia, kad ir dalyvauti jam nėra prasmės. Jeigu mums reikėtų dabar tam tikruose krepšeliuose sudėlioti rutuliukus, kas padarė daugiau ir geresnių darbų, tai ko gero, kad prezidentis krepšelis, netgi nebe ko gero, būtų tikrai pilnesnis negu dabartinis vyriausybės. Nes dabartinė vyriausybė negali būti kitaip kaip tik tai prieštaringai. Ir jeigu pirmieji metai teikė vilčių, tai antrieji metai buvo na, beveik ištisas nusivylimas.
Teisėtvarkos institucijom prieš mitingą, ką jisai, profesoriau, jūsų akimis atskleidžia?
Na, absurdas, jeigu vienu žodžiu apibūdinti. Dar daugiau, kad vakar iš prezidentinio pasisakymo paaiškėjo, kad pirmiausia premjeras pasako, sukuria sąmokslo teoriją viešai, o po to bando ieškoti jai pagrindimo. Tai apskritai nėra kur eiti. Ir premjeras turėtų gerai pagalvoti, ar jisai yra toje vietoje, kur turi būti.
Kalbėjo Vytauto didžiojo universiteto politologas Algis Krupavičius. Plačiau apie tai, kaip vertinti dvejus metus vyriausybės darbą, galite paklausyti šiandienos laidoje dienos klausimas. Antroji tema pranešama, kad Lukiškių tardymo izoliatorius kalėjimas keliais etapais iš Vilniaus miesto centro bus iškeltas jau iki kitų metų pabaigos. Ar taps tai patrauklia investicija? Apie tai mes kalbame su nekilnojamojo turto analitiku įmonės Real Data vadovu Arnoldu Antanavičiumi. Labas vakaras.
Labas vakaras.
Pone Tanavičiau, apie Lukiškių tardymo izoliatorių kalėjimą jau yra diskutuojama daugybę metų. Jau, ko gero, laukiama, kada galų gale šis kalėjimas iš Vilniaus centro iš ties atrodytų perspektyviaus vietos bus iškeldintas. Jūsų požiūriu, ar tai būtų tas objektas, dėl kurio investuotojai suremtų savo jėtis ir iltis?
Tai atsakant į klausimą, tai be abejo yra tokios dvi priešpriešos. Viena priešprieša, kad tai yra pone geriausia galbūt vieta Vilniuje, centras, senamestis ir visi tie atributai, kurie atrodytų turėtų paskatinti daugelį vystytojų norėtų čia kažką daryti, bet yra kitas niuansas, kita dalis, kad šita teritorija ne visai leidžia daryti viską, ką norėtų ar užsigeistų investuotojai, kadangi yra kultūros paveldas ir griežtai saugomas tas kultūros paveldas. Tai yra didelis minusas šitai teritorijai, dėl kurios manau, kad labai didelės euforijos neturėtų būti, nebent kažkokie būtų padaromi pakeitimai, kad vis dėlto nekilnojamo turto investuotojams atsidarytų galimybės platesnės, ką šitoje teritorijoje jie galėtų veikti ir kokį produktą galėtų bandyti sukurti.
Apskritai, kokio pobūdžio objektas čia galėtų jūsų manimo atsirasti? Štai ministras ponas Jankevičius minėjo, kad teko jam lankytis Taline, Estijoje, kur yra panašus kalėjimas, ir štai ten ruošiamas įrengti muziejų komunizmo aukoms atminti. Na, o lietuviškasis Lukiškių kalėjimas, kuo galėtų tapti?
Keletas panaudojimo alternatyvų galbūt ir yra tokių realesnių, kadangi, kaip ir minėjau, egzistuoja apribojimai kultūros paveldo, tūriniai, ploto ir toliau, tai kažko naujų labai daug dalykų nepristatysi, nebent tik tai galima kosmetiškai renovuoti. Tai vienas, pavyzdžiui, iš pavyzdžių tokių kalėjimų yra padaromi viešbučiai užsienyje, kur tai yra tam tikra atrakcija turistams ar kažkokia va, tokio pobūdžio veikla, kurioje atsiranda tam tikra ir verslo logika. Muziejus ar socialinė paskirtis irgi gali būti, bet klausimas yra, kiek tai yra pelninga. Tai jeigu valstybė už tokio objektą nori gauti kuo didesnę kainą, tai turi būti ir paskirtis tokia, kad investuotojai tai neštų pelną ir pelnas tada gali virsti į kainą, kurią gali sumokėti. Tai muziejus abejoja, ar būtų labai, labai pelninga kryptis, bet kokia kita tokia socialinė kryptis, nepelno siekianti kryptis, tai atitinkamai apibrėžia, kad nereikėtų tikėtis labai daug iš tokios teritorijos ją parduodant. Tai va, tai čia yra galbūt irgi pamąstymui, kokie yra prioritetai ir vis dėlto yra noras saugoti tuos pastatus tokius, kokie jie yra ir tas vaizdas, koks jis yra realiai ir pasiliktų, ar vis dėlto yra noras gaivinti šitą teritoriją, šitą vietą, pritraukti naujas investicijas ir pasiekti kažkokių geresnių kitokių rezultatų. Tai kad ir tada galbūt atsakysiu tą klausimą, tada galima ieškoti, kaip tą padaryti teisinių kelių, nes šiaip, kad verstis investuotojai dabartinė situacija, tai aš irgi labai stipriai abejočiau, žinant patirtį Lietuvos ir nesenus dalykus, kur įsigyja investuotojai ir po to papuola į pinkles įvairių valstybinių institucijų, kurios vienaip ar kitaip traktuoja įvairius įstatymus, užsivelia teismuose, mes turim šalia, visai netoli yra Švento Jokūbo ligoninės pastatai, kurie irgi buvo nupirkti, ten yra pastatai saugotini, investuotojas kaip ir nori daryti pokyčius. Nesimsiu vertinti, ar nebuvo ten peržengtos ribos iš pačio investuotojo rengiant projektus, bet esmė ta, kad jau ne vienerius metus niekas nevyksta realiai, o dar visokie planavimai, derinimai, tai investuotojai tas sugaištas laikas irgi yra nuostolingas, jisai kainuoja ir tokios patirtys neskatina naujų investicijų.
Kaip ir jūs pastebėjote, išties nemažai tenka pastaruoju metu girdėti, na, tokios kovos arba supriešinimo dėl kultūros paveldo objektų. Ar vis tik tai yra, na, lietuviško paveldo veidas, kad, na, būtent Lietuvoje sudėtingiau yra susitarti, ar ir visame pasaulyje, na, plėtotojai, imdamiesi tokių objektų, patiria nemažai kliūčių?
Sunku iš tikrųjų būtų pakomentuoti labai gerai, nežinant pasaulinės patirties, bet kažkaip atrodo bent jau iš išorės, kad vakarų valstybėse kažkaip lengviau pavyksta galbūt ar versti susitarti su tom tarnybom, arba yra gal žaidimo taisyklės aiškesnės,
jeigu jau eini, tai tu žinai, kokios bus sąlygos ir eigoje niekas nepasikeis, neatsiras kažkokių naujų traktavimų ir naujų staigmenų. Ir užsieniečiams, kaip bendraujant su jais, tai jie dažnai kreipia tą dėmesį tokį nepastovumą, tą rizikos galimybę ir tarkim užsienio investuotojai labai baidosi tokių investicijų, kur bet kada kažkas gali pasikeisti, nes jie tada renkasi tiesiog rinkas, kur jiems yra viskas aiškiau. Tai aš manau, kad čia galbūt yra šiek tiek Lietuvos dar nepribrendimas ir kažkur bėdas viduje tų įstaigų ir jų viduje.
Anksčiau teko girdėti, kad koja gali pakišti ir esama šiuo metu pastatų paskirtis, kad na, kalėjimas jis prastą aurą turi. Ar investuotojam tokie motyvai iš tikrųjų rūpi?
Jeigu tą teritoriją būtų galima, tarkim, nuvalyti ir daryti kažkokius objektus, tai tada ta aura kaip ir neturi nieko bendro. Jeigu tik tai galima kažkaip esamus pastatus pritaikyti, tai labai apriboja investuotoją. Ir nežinau, ar aura čia labai turi tą reikšmę. Kitą kartą, kaip minėjau, pavyzdžiui, ta pati viešbučio paskirtis buvusiame kalėjime, tai tą viešbutį padaro išskirtiniu ir toksai viešbutis tampa tam tikrų turistų ar tam tikrus pomėgių žmonių, kažkokių ir ekstremalesnių nori potyrių gyvenime, tai jos netgi masina ir pritraukia, tai čia gali būti ir stiprybė šita pusė, tai aš tai vienareikšmiškai tikrai neteikčiau, tiesiog pats objekto panaudojamumas dėl tų griežtų paskirčių ir griežtų formų, tai jis tiesiog yra labai apribotas, tai tiek.
Ar galima būtų įsivaizduoti, kokia suma būtų įvertintas visas kompleksas, kiek valstybė galėtų gauti už šį objektą?
Nu, kol kas manau, kad sunku skaičių būtų pasakyti vien tik dėl to, kad vertinimas šiuo atveju greičiausiai remtusi tuo, koks galėtų būti panaudojamumas ir kokios galėtų būti verslo pajamos ir pelnas iš tokios veiklos. Jeigu tokio pelningo objekto neina sukurti, atitinkamai ir vertė yra tokio dydžio. Tai šitoje vietoje nepasigilinus į patį objektą, kokie yra išplanavimai dydžiai ir galimybės pritaikyti realiai, jau žiūrint konceptualiai ir visai kaip kitaip, tai apie kainą čia kol kas ar vertę labai sunku kalbėti, jinai gali labai stipriai svyruoti nuo labai nedidelių sumų iki didelių sumų. Tik palyginimui galiu pasakyti panašaus dydžio Jokūbo ligoninės teritoriją, kurioje galima statyti dalyje, rekonstruoto dalyje galima statyti, tai ten kaina buvo sumokėta apie 10 milijonų eurų. Tai jeigu būtų daugiau laisvės ir daugiau galimybių, ta kaina galėtų būti gal net dar didesnė, bet jeigu tų laisvių mažiau ir galimybių vystytojam mažiau, tai kaina bus tikrai mažesnė ir ta pati vertė. Tai viskas labai nuo to priklauso ir kažko konkretaus pasakyti tikrai sunku.
Na, jeigu vis tik šis turtas nesudomintų investuotojų, ar yra tokia galimybė, ar būtų įmanoma įsivaizduoti, kad valstybė pati pradėtų vystyti šį objektą?
Aš kažkaip būčiau linkęs taip skeptiškiau į tai žiūrėti, kažkaip valstybė kol kas dar neturi tos irgi geros patirties greit, aiškiai, kompleksiškai paimti ir išvystyti. Einam, bandom eiti tą linkmę, bet kol kas praktika rodo, kad labai ilgai viskas trunka, kaip visada viskam trūksta lėšų ir nesu tikras, ar tokiu keliu eiti būtų teisingiausiai ir ar kad pavyktų. Greičiausiai manau, kad vis dėlto reikėtų geriau ieškoti, ar netgi atsakyti klausimą, ar tikrai ten tie kultūros paveldo dalykai tokie turi būti, kokie yra dabar, ar negalima šiek tiek atpalaiduoti, jau kada iškeltas kalėjimas ir sumažinti tos visus griežtus reikalavimus ir leisti tiesiog investuotojams turėti šiek tiek laisvės, tai tada rinka visai kitaip į šitą objektą pažiūrėtų ir visiems nuo to problemų, man atrodo, būtų mažiau. Nu, bet kultūros paveldas tikriausiai tai turi savo nuomonę šito klausimą.
Dėkuoju Jums už pokalbį, tai buvo nekilnojamojo turto analitikas, įmonės Real Data vadovas Arnoldas Antanavičius. Lukiškių kalėjimo pastatų kompleksą, kurį sudaro 6 statiniai, tai yra, jis yra įsikūręs šalia Seimo rūmų, Lietuvos aukščiausiojo teismo, Martyno Mažvydo bibliotekos, užsienio reikalų ministerijos. Na, šį kompleksą, jame yra ir kalėjimas, ligoninė, gamybinis, administraciniai pastatai, taip pat Šventojo Mikalojaus stebukladario cerkvė. Jis 2002 metais buvo įtrauktas į kultūrą kultūros vertybių registrą. Būtent čia suteiktas aukščiausias nacionalinio reikšmingumo apsaugos lygmuo ir gali pakišti koją planuojant parduoti tokį kompleksą. Na, o patį Lukiškių tardymo izoliatorių kalėjimą, kaip minėjo teisingumo ministras Elvinas Jankevičius, planuojama keliais etapais iškeldinti iki kitų metų pabaigos. Vakar ministrė pirmininkė Tereza May laimėjo savo partijos balsavimą dėl pasitikėjimo. O Britų įstatymų leidėjai dėl pasiekto Brexit susitarimo nutarė balsuoti sausį. Tačiau migla dėl ateities santykių su ES kol kas nesisklaido. Kokių pasiekmių Jungtinės karalystės pasitraukimas turės Lietuvos ekonomikai, apie tai mes kalbame su Swedbank ekonomistu Vyteniu Šimkumi. Labas vakaras.
Sveiki.
Pane Šimkau, na, daugiau naudos ar daugiau praras vis tik Lietuva, jeigu Jungtinė karalystė pagal kol kas pasiektą Brexit susitarimą pasitrauktų kovo pabaigoje iš Europos Sąjungos?
Na, čia pasiektą susitarimą čia drąsiai pasakyta kol kas, kol Britų parlamentas nepatvirtino jo, tai sunkoka matyti jo ateitį kažkokią. Šiaip vertinant tai, kas yra padaryta, tai Lietuvai situacija iš principo nesikeičia. Na, Jungtinė karalystė tolsta nuo Europos Sąjungos ir aišku, prekybiniai ryšiai ateityje turbūt nebus tokie tamprūs kaip dabar. Tai ateities prekybos augimo perspektyvos šiek tiek sumažėja, bet dramatiško nieko neįvyktų. Bet kokiu atveju artimiausius du metus, jeigu būtų priimtas tas susitarimas, būtų pereinamasis laikotarpis, kai šitas sąlygas nesikeistų. O per tuos du metus turėtų būti Europos Sąjunga ir Jungtinė karalystė turėtų susitarti dėl ateities santykių sutarties, kuri jau apimtų visus prekybinius santykius ir visas kitas sferas, kur tada paaiškėtų daugiau detalių dėl tolimesnės ateities sąlygų visų sričių.
Anksčiau buvo diskutuojama, na ir svarstama, kad Lietuva taip pat galėtų konkuruoti dėl įmonių, kurios iškeliauja iš Jungtinės karalystės dėmesio ir galbūt pritraukti kai kurias iš jų įsikurti čia Lietuvoje, kurti darbo vietas ir tokiu būdu, na, likti arčiau tos Europos rinkos. Ar čia Lietuva jau kovą pralaimėjo, ar dar nevėlų iššokti traukinį?
Aš manau, kad nepralaimėjo kovos ir nevėlu, kita vertus ir galimybės mūsų pritraukti labai didelių žaidėjų yra ribotos dėl pakankamai nedidelės darbo rinkos ir tiesiog nepakankamo kiekio specializuotų tos kvalifikacijos specialistų, bet kita vertus konkuruoti toje srityje, kur mes ir dabar esam visai sėkmingai paslaugų centrų, kaip tokių pagalbinių funkcijų atlikimo finansų sektoriai, tarkime, tai aš manau, kad mes sėkmingai konkuruojame ir tiek Lietuvos, tiek Vilniaus vardas pakankamai dažnai suskamba. Mes čia, aš nežinau, ar ten paskutinių kelių investicijų įvykimas yra dėl to, kad Brexitas įvyko, ar būtų įvykęs nepaisant to, bet panašu, kad kažkoks veiksmas yra. Kita vertus, aukštos pridėtinės vertės finansinių paslaugų turbūt neverta tikėtis pritraukti, nes jie paprastai renkasi didelius finansinius centrus, kaip Frankfurtas ar Paryžius, nes stengiasi koncentruotis vienose vietose ir būti arti didelių biržų. Tai šitoje vietoje mes turbūt sunkiai galim pakonkuruoti.
Lenkija siekia taip pat, kad į Varšuvą na, būtų perkelta nemažai finansinių bendrovių, būtent iš Londono. Tad gal mūsų kaimynė iš tikrųjų yra tas sėkmingas tiltas, per kurią galbūt Lietuva taip pat naudos galėtų rasti?
Galbūt Lenkija, tiek Varšuva, tiek Krokuva pastaruoju metu irgi labai sėkmingai užkariauja reputaciją kaip finansinių paslaugų centrai. Ganėtinai panašaus profilio šiaip jau kaip ir Vilniaus. Tiesiog dėl pačios Lenkijos dydžio ta ir investicijos pritraukiamos yra šiek tiek didesnės ir gal plačiau suskamba, bet įvertinus šalių dydį, tai turbūt ta sėkmė yra panaši.
Kitaip tariant, Lietuva iš esmės dar šio bei to naudingo savo gal ir gaus, tačiau jeigu ir tai nenutiktų, praradimai pasitraukus Didžiai Britanijai taip pat nebus labai juntami.
Tai labai priklauso nuo to, kokiom sąlygom Britanija trauksis, nes šiuo metu tvyro labai didelis neapibrieštumas dėl politinės situacijos ir jokie scenarijai kol kas yra neatmestini, kaip gali rutulioti šitą situaciją.
Kitaip tariant, kietasis Brexitas, jeigu kartais tektų trauktis be jokios sutarties, būtų ir Lietuvai skaudesnis?
Be abejo, nes atsirastų gerokai daugiau kliūčių prekybai, reiškia, kad eksportuotojams reikėtų ir tiek tvarkyti su muitais, tiek su naujom galimai besikeičiančiom reguliacinėm aplinkom, muitinės patikrom ir taip toliau, kas sudarytų pakankamus kaštus eksportuotojams ir tiek taip pat ir importuotojams. Tai, aišku, tai nebūtų kažkas tai labai tragiško, bet įmonės turinčios tamprių saitų su Didžiąja Britanija tai galėtų atsiliepti jų finansiniams rezultatams.
Dėkoju Jums už pokalbį, tai buvo Swedbank ekonomistas Vytenis Šimkus. Kuogi baigsis derybos dėl Brexit, ko gero dabar jau mes matysime tik tai kitų metų pradžioje, būtent sausio mėnesį. Britų įstatymo leidėjai planuoja dėl kol kas pasiekto, narvo sakyčiau, gal suderėto ministrės pirmininkės Terezos May Brexit susitarimą balsuoti, tuomet ir paaiškės daugiau detalių. Dėkoju ir visiems, kurie buvote kartu su laida Aktualusis interviu, tai buvo viskas, ką Jums paruošėme šiandien. Na, o aš Darius Matas, linkiu Jums gražaus vakaro.